dragi bratje in sestre, v letošnjem letu, kot sem že omenil na začetku, se posebej zaustavljamo ob apostolu narodov, ob svetem Pavlu in njegovem oznanjevanju, predvsem ker ob njem lahko vedno znova spoznavamo, da pri Bogu ni nič nemogoče. Da Bog lahko tudi iz najhujšega sovražnika, njega samega in Jezusa Kristusa in Cerkve, naredi največjega oznanjevalca, pričevalca in prav današnja Božja beseda nas vključuje v to skrivnost besede apostola Pavla Galačanom, ko pravi, ko učita svojim učencem, kdo vas je začaral, ko ste že sprejeli evangelij, ko ste že spoznali, da je krščanstvo vera Božje milosti, nečloveškega prizadevanja, se spet vračate nazaj na postavo in skušate svojo močjo uresničiti svoje življenje. Saval je postopoma dozorel za to poslanstvo. V Božjem načrtu je vedno zelo pomemben čas. Kdaj v Božjem načrtu pride čas za spremembe, za njegov poseg, za njegovo jasno besedo. In Saval je, kot vemo, doživel najprej to veliko Božje usmiljenje, ko je še vzgorel za postavo. Ko je vse naredil, da bi ostal zvest očetnim izročilom in ko je v tej skupnosti kristijanov, ki se je razširjala ne samo v Palestini, ampak tudi na Bližnjem vzhodu, vse naokrog, videl nevarno sekto, ki oznanja nekaj drugega, kakor je pa izročilo Izraela. In vendar Bog je bil močnejši. Vendar je potreboval Štefana, diakona, tega mladega fanta, ki je v svojem notranjem doživljanju videl nebo odprto in sina človekovega sedeti na očetovi desnici. Za vse pravoverne jude je bila to bogokletna beseda. Nesprejemljiva, nemogoča in treba je takega bogokletnika ubiti in so ga kamnali. Toda v tistem trenutku, ko se človek sam po sebi bori za svoje življenje, ko bo naredil vse, da bi ohranil to svoje življenje, je ta mladi človek, ta diakon, ta služabnik spregovoril besede, ki so Savla zadele naravno so srce. Bog, ne prištevaj jim tega greha. Molil za svoje sovražnike. Molil za tiste, ki so ga ubijali. Tudi v drugih časih so se dogajale podobne stvari in verjetno poznate zgodbo o Nataši. Sergej Kurdakov je napisal knjigo Odpusti mi, Nataša. Opisuje življenje ruskega oziroma takrat še Sovjetske zveze državljana, ki je bil vzet iz družine, ker so starši bili neprimerni za vzgojo, ker so bili verni in so potem vzgajali v pravem duhu moralno-politične neoporečnosti. In vse, kar je bilo v zvezi z vero in z krščanstvom, je bilo nasprotno tej državni miselnosti. In postal je preganjalec, postal je voditelj tistih, ki so delali racije in iskali kristijane na vseh koncih, da bi jih privedli pred sodišče ali pa kar tam pobili. Vendar počasi je v njem Bog odpiral drugačen pogled in spoznanje. Ko je videl neko dekle, Natašo, kako se je kljub pretepanju in poniževanju in skrajnemu trpljenju vedno znova udeleževala srečanj z drugimi mladimi kristijani, je že na drugačen način reagiral. Predvsem pa v nekem trenutku, ko so imeli pred seboj same stare ljudi in je ostala po konci samo še ena ženica pri zidu in je nekaj govorila in ta v svojem besu, Sergej Kurdakov, je stopil k njej, da bi udaril po ustnicah s pendrikom in je slišal besede. Oče, pomagaj temu mladeniču. In roka je zastala, šel je ven in se je bridko zjokal, tako kot nekdaj apostol Peter. In to so bili tako močni sunki v njegovem življenju, da je potem pobegnil iz države in uspel še pri 22 letih napisati knjigo Spomin tej Nataši. In potem ga je KGB našla in ga ubila. Vedno znova se bo to dogajalo. Vedno znova, tudi danes, tudi s preganjanjem cerkve kristijanov, bodimo pripravljeni tudi na mučeništvo. Vendar gre vse vedno v to smer, da bi človeštvo spoznalo Božje usmiljenje. In da bi vedelo, da če prosimo, prejmemo, če kličemo, se Bog odzove, če trkamo, se odpre. Ta zavest, ta trdnost naj se v letošnjem letu čim bolj zasidra v nas. Danes goduje sveti Abraham. Oče vere, starozavezni očak, ki je resnično v svojem življenju pokazal, kako Bog vzgaja človeka, korak za korakom in mu daje vedno trdnejše zagotovilo, ne boj se, jaz sem s teboj. Abraham je prišel do tega spoznanja, da tisti, ki človeka pokliče v življenje in ga v življenju tudi ohranja, tisti skrbi zan, je zvest in bo lahko svojemu sinu Izaku na poti na goro rekel, sin moj, Bog bo poskrbil. Kako je treba danes prav to poudarjati, tako nam duhovnikom, kot redovnikom, redovnicam, kot tudi vam mladim, da je vera nekaj tako trdnega, tako živega v našem življenju, da jo nujno potrebujemo. da v nas raste tista vera, da Bog skrbi za nas, da nikoli v nobenem trenutku nismo sami. Tudi če se dogajajo take stvari, ki jih človek ne more sprejeti, ne more razumeti, zakaj Bog ne poseže vmes. Gospod skrbi za nas, za vsakega izmed nas in skrbi za celotno človeštvo. In tudi še tako temne noči, še tako hudo zlo, vse, kar pomeni smrt, pravzaprav na tem svetu, je znamenje, da bo premagano, da bo zmagalo življenje, zmagal bo Gospod.